SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та цагт хэдэн доллар олдог вэ? Тэгвэл хамгийн баян австралчууд цагт 1.5 сая доллар олдог тухай мэдээлэл гарчээ.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Олон австралчууд цар тахлын үр дагаврыг даван туулж, асар өндөр амжиргааны өртөгт дарлуулж явахад хамгийн баян хүмүүсийн хөрөнгө 2 дахин нэмэгджээ. Та австралийн хамгийн баян 3 хүнийг мэдэх үү? Уулуурхаан магнат Джина Рейнхарт, үхрийн аж ахуй болон уулуурхаан бизнесмен Эндрю Форест, үйл хөдлөх хөрөнгө хөгжүүлэгч Хари Трикубов нар Австралийн хөрөнгөтнүүдийн жагсаалтыг тэргүүлдэг юм. Тэгвэл тэдний хөрөнгө 2020 оноос хойш 2 дахин өссөн болохыг Oxfam байгууллагаас гаргасан шин дүгнэлтээс харж байна. Энэ байгууллагын мэдээлж байгаагаар Австралийн хамгийн баян хүмүүс цагт дунджаар 1.5 сая доллар олдог. Тус улсын тэрбумтнуудын нийт хөрөнгө 70% буюу 120 тэрбум доллараар нэмэгдсэн байна. Дэлхийн даяар тэрбумтнуудын хөрөнгө 2020 оноос хойш бараг 5.8 доллараар илүү болсон байхад 5 тэрбум хүн амь насанд нь аюул учрахуйц хэмжээнд ядуурсан байна гэж Oxfam мэдээлжээ. Тэгвэл Австралийн нэг ажилчин дунджаар цагт 39 доллар 50 сент авдаг. Энэ бол 2022 оны 8-р сараас хойш 2 доллар 50 сентээр өссөн үзүүлэлт юм. Улан бүр нэмэгдэж байгаа баялагын тэгш бус хуваарлалтыг шийдвэрлэхийг Австралийн засгийн газраас Oxfam уриалжээ. 3-р шатлын татварыг бууруулахаас эхлээд арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж тэд үздэг юм. 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх татварын хөнгөлөлтүүд үүнд хэрхэн нөлөөлөх талаарч тэд мөн ярьжээ. 45 мянган доллараас дээш татвар ногдуулах орлоготой ажилчид энэ хөнгөлөлтөөс ашиг хүртэх боловч өндөр орлоготой хүмүүс хамгийн ихээр ашиг хүртэхээр байгаа юм. 200 мянган доллар ба түүнээс дээш орлоготой хүмүүсийн татварыг жил бүр 9 мянган доллараар хөнгөлөх бол 50 мянган долларын орлоготой хүмүүсийн татварыг 125 долллараар бууруулахаар төлөвлөгдөж байна. Oxfam Австралиа байгууллагын гүйцэтгэх захирал Лин Морган засгийн газрууд баялагын хуваарлалтыг сайжруулах үүрэгтэй хэмээн хэлсэн байна. Дэлхийд даяар тархсан ядууралтай зэрэгцээд баялагын хуримтлалыг дэмждэг нийгмийг бид хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм а гэмээн тэд ярьжээ. Үүнийг шийдвэрлэх хамгийн сайн механизмын нэг бол татвар юм. Байгалийн гамшиг, шилжилт хөдөлгөөн, өлсгөлөн, уур амьсгалын хямрал, дэлхийн хэмжээ нүүрлээд байгаа уй гашуу, түүнд үзүүлж байгаа хариу арга хэмжээний байдлыг нөөцийн хомсдолтой холбон тайлбарлах боломжгүй. Энэ бол хуваарлалт. Энэ бол Австралийн засгийн газар гихмэд бүхэл засгийн газрууд яаралтай шийдвэрлэх ёстой асуудал юм хэмээн ярьжээ. Ерхээ сайд Энтони Албанези хэлэхдээ засгийн газар тэгш бус байдлыг зохицуулахын тулд тууштай байгаа ч татварын хөнгөлөлтүүдийг үргэлжлүүлсээр байгуулна хэмээн мэдгдсэн юм. Тэрбумтнуудын ихэнх нь ирчүүд байдаг тухай мөн энэ тайланд дурджээ. Oxfam-ийн тайланд мөн дэлхийн хамгийн баян 5 тэрбумтны хөрөнгө нь 2020 оны ихэнх үеэс 2 дахин өсөж, харин хүн төрөлхтний 60% нь ядуурсан тухай дурджээ. Дэлхийн хойд хэсэгт баялагын ихэнх нь төрөлжээ. Тодруулбал тэнд хүн төрөлхтний 21% нь амьдардагч, нийт баялагын 69% нь тэнд төвлөрсөн байгаа юм. Тэр бомтнуудын дийлэнх хувийг ирчүүд эзэмшдэг юм. Дэлхийн хэмжээнд ирчүүд эмэгтэйчүүдээс 105 их найд долллараар илүү их баялагийг эзэмшдэг юм. Дэлхийн хамгийн баян 5 эрэгтэй хүний хөрөнгө 2020 оноос хойш гэхэд 610 тэрбум доллараас 1.3 их найд доллар болон нэмэгджээ. Энэ нь тэд цагт 21 сая доллар олдог гэсэн үг юм а хэмээн уг тайланд дурдсан байна. Oxfam эд баялаг эрх мэдлийн өсөлтөнд корпорациудад тусгалаа олсон бөгөөд 2021-22 онд хамгийн том фермүүдийн ашиг 89% өссөн байна гэжээ. 148 топ корпорац жилд дунджаар 1824 тэрбум долларын ашиг олсон. 3 жилийн дунджаас 52% өссөн гэсэн үг юм. Гэтэл олон зуун сая хүмүүсийн бодит цалингийн хэмжээ хасагдсан байна. Эдгээр корпорацууд 15.3 их найд долларын хөрөнгөтэй бөгөөд энэ нь Африк, Латин Америкийн бүх улсуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийлбэртэй тэнцвэц дүү юм а.
SBS Монгол хэлээр